بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita hingga saat ini, sehingga berkat rahmat-Nya kita bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat keturunan, nikmat harta dan nikmat yang lain. Semua itu harus kita syukuri, harus kita terima, kemudian kita syukuri, yaitu dengan selalu berusaha menjaga hati agar tetap ikhlas dalam beramal dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selama di dunia wajib untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup kita adalah untuk ibadah. Sehingga yang merusak keberkahan hidup kita adalah ketika apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sejalan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuatu dikatakan ibadah, yaitu sesuatu yang memenuhi ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan pada ibadah, pada amal, dua syarat diterimanya amal. Dan itulah dua hal tersebut yang membuat suatu amal disebut ibadah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah ayuhal ikhwah, seperti yang sudah kita sampaikan, dilandasi oleh tiga kekuatan. Kekuatan cinta, takut dan berharap. Yaitu harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan ibadah kita mengalami gangguan? Kapan kita tidak khusyuk dalam beribadah? Ketika kita memberikan cinta kita kepada selain Allah Azza wa Jal secara berlebihan. Ketika kita terlalu takut kepada makhluk, seperti kita takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga ketika kita terlalu berharap kepada makhluk, yang seharusnya harapan itu kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus jaga tiga hal tadi. Kapan kita salah dalam mencintai, salah dalam berharap, salah dalam takut, maka sejak saat itu ibadah kita akan mengalami kesulitan untuk khusyuk. Kita akan mengalami kesulitan untuk menikmati ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ibadah itu rusak ketika tiga hal tadi kita tidak kita jaga dengan baik. Nah, pada kesempatan ini kita ingin tekankan tentang masalah harapan. Di mana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan harapan para jemaah, ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyebutkan beberapa poin penting berkaitan dengan harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kesungguhan dalam beribadah. Kesungguhan dalam beramal. Dia tidak beramal tanpa semangat. Dia tidak melakukan sesuatu tanpa ruh. Dia akan bersemangat beribadah kepada Allah ketika dia memiliki harapan besar kepadanya Subhanahu wa taala. Wallahi, orang-orang yang terlalu berharap pada makhluk, lihat ibadahnya, lihat amalnya, lihat kebaikannya, sangat minim, sangat lemah. Kenapa? Karena dia salah. Dia memberikan harapannya kepada makhluk. Memberikan harapannya kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk berharap hanya kepada Allah agar kualitas ibadah kita, semangat kita untuk beribadah tetap terjaga. Kesungguhan untuk beribadah itu dibutuhkan. Kenapa dia sungguh-sungguh? Karena dia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan. Seorang bangun subuh berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada subuh yang tidak Allah berikan pada salat fardu yang lain. Jangankan salat fardunya, ya ikhwah. Salat sunnahnya. Salat sunnah qabliyah subuh. Bayangkan Nabi alaihi salam mengatakan, "Raqatul fajri khairu minad dunya umma fiha." Dua rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dua rakaat subuh. Dua rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu sunnahnya. Bagaimana dengan salat fardunya? Kenapa Allah Jalla wa Ala memberikan harapan yang besar, memberikan pahala yang besar, ganjaran yang begitu agung kepada orang-orang yang mampu melaksanakan qabliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah pada waktu di mana manusia umumnya masih merasakan kantuk yang luar biasa. Tapi dia berjuang untuk bangun, ya, sebelum azan atau setelah azan. Pada saat azan kumandangkan, dia bangun. Padahal pada saat itu mungkin dia masih ngantuk. Tapi dia bangun, sungguh-sungguh dia bangun. Dia melawan rasa ngantuknya. Pada saat itu mungkin dingin. Tapi dia berusaha untuk, kalau mungkin dia ada saat dalam keadaan junub, dia berusaha untuk mandi. Dia berusaha untuk mandi. Supaya dia bisa sholat subuh. Kalau memang dia tidak junub, dia wudu. Airnya dingin, tapi dia berusaha. Dia tahu keutamaan. Keutamaan berwudu dalam keadaan sulit. Isbal wudu al-makari. Berwudu dalam keadaan dingin. Tapi apa yang membuat dia tetap berwudu walaupun airnya begitu dingin, cuaca dingin? Karena mengharap ridha Allah, mengharapkan pahala yang besar di balik ibadah di waktu subuh. Masyaallah muslimin. Ketika kita mengetahui keutamaan suatu ibadah, suatu amal, lalu kita berharap kepada pahala, ganjaran yang Allah siapkan di amalan tersebut atau dari amal tersebut, dari ibadah tersebut, pasti dia akan sungguh-sungguh. Pasti dia akan sungguh-sungguh. Semua kesungguhan itu dari harapan. Makanya ayu al-ikhwatul kiram rahimahullah, tentang masalah fadha'il amal, Sehingga ulama pun berbeda pendapat tentang masalah fadhail amal. Bolehkah kita mengamalkan amalan yang memiliki keutamaan dalam Islam? Sebagian para ulama mengatakan, tidak boleh. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhail amal, ada hadis-hadis yang lemah. Secara mutlak. Sebagian lainnya, seperti Ibnu Hajar rahimahullah, dan Imam Nawawi rahimahullah, mengatakan boleh menggunakan, mengamalkan hadis fadhail amal yang dhaif, yang lemah, selama memenuhi beberapa syarat. Tapi inti dari khilaf itu, ayuhal ikhwah, ketika seorang mengetahui keutamaan-keutamaan sebuah amal, lalu muncul harapan, walaupun sulit dalam proses mengamalkannya, pasti akan tetap dilakukan. Kenapa? Karena dia punya harapan untuk mendapatkan ganjaran yang besar tersebut. Ganjaran yang besar. Bayangkan seorang, ayuhal ikhwah, kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh, subuh saja sudah berat untuk bangun. Sebelum subuh dia sudah bangun. Kalau memang dia sebelum azan, dia witir. Dia sempatkan, mungkin belum tahajud, dia tahajud. Kemudian dia witir. Kemudian setelah azan, dia sholat sunnah qobliyah. Qobliyah subuh. Setelah itu, dia berangkat ke masjid. Mungkin rumahnya jauh dari masjid. Tapi itu tidak mengapa. Dia tetap dia kerjakan. Dia berjalan. Bahkan, dia dengan mobil. Ketika memang agak jauh masjid dari rumahnya. Semua itu dilakukan kenapa? Karena dia berharap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berjalan sampai di masjid, dia menunggu qomat, dia manfaatkan salat tahiyatul masjid. Dia tunggu qomat sambil dia berdoa. Bayangkan dia berdoa. Kemudian setelah qomat salat. Salat jamaah. Dengan sabar dia mengikuti sholat jamaah, mengerjakan sholat jamaah, yang mana imamnya membaca surat yang panjang. Disebutkan dalam hadis Abi Barzah, hadis yang sahih, di mana Nabi SAW senantiasa membaca surat yang panjang. Dikatakan, kata Abi Barzah, bahwa Rasulullah SAW seringkali membaca surat di sholat subuh, yaitu surat yang banyaknya sekitar 60 sampai 100 ayat. Sebagai contoh di antaranya adalah surat Al-Waqiah. Bayangkan kenapa Nabi alaihissalam begitu memilih surat-surat panjang? Karena bacaan di waktu subuh disaksikan langsung oleh Allah azza wajalla. Bayangkan kita sholat dengan sholat yang panjang, tapi sabar. Kenapa sabar? Karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala, kesungguhan dalam beribadah. Kalau kosong, kalau kita tidak punya harapan, mungkin kita akan terbebani. Terbebani dengan subuh kita. Apalagi apa? Apalagi setelah subuh, ada lagi keutamaan. Menunggu sampai sholat duha. Menunggu sampai sholat duha. Kemudian apa lagi? Setelah subuh, dia berzikir. Dia duduk berzikir pagi. Dengan zikir yang panjang. Dia baca dulu zikir setelah sholat fardu. Kemudian dia baca zikir pagi. Belum juga waktu duha tiba, dia duduk di tempat yang sama. Dia baca Quran. Bayangkan maksudnya begitu sabarnya. Kenapa dia sungguh-sungguh mengerjakan suatu amalan? Karena mengharapkan pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat subuh, setelah sholat subuh kemudian dia berzikir sampai duha, lalu dia sholat duha, dua rakaat, baginya pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. Dia ingin mengharapkan dapat pahala haji, ayyuhal ikhwah. Yang kedua, berharap kepada Allah Azza wa Jal akan membuat kita merasakan nikmatnya ibadah. Wallah. Jangan pernah kita berharap kepada makhluk karena akan merusak kelezatan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Nikmatnya ibadah itu terletak ketika kita hanya berharap kepada Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Jalla wa ala. Ma'asyar muslimin. Disebutkan oleh para ulama darajatul amal. Darajatul amaliyah. Proses-proses atau tahapan-tahapan amal. Semua ibadah awalnya masyakkah. Tapi akhirnya ladzah. Tapi akhirnya adalah ketaatan. Maksiat sebaliknya. Awalnya nikmat tapi akhirnya sengsaraan. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Kabattu qiyamal layli 20 sanah. كبت قيام الليل 20 سنة وما تنعمت فيه إلا كبت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت فيه بعده. Saya mengerjakan salat tahajud selama 20 tahun. Saya berusaha untuk menikmati tahajud, tapi tidak berhasil. Saya mengerjakan tahajud setiap malam selama 20 tahun. Dan saya selama itu tidak merasakan kelezatannya, kecuali setelah 20 tahun. Masyaallah muslimin. Apa yang membuat mereka sabar sampai tahajud selama 20 tahun, rutin, dikerjakan tiap malam? Karena roja, karena mengharap kepada Allah. Mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar. Kenapa kita susah menikmati salat? Karena kita lebih mengharap kepada dunia. Karena kita terlalu berambisi kepada dunia. Urusan dunia lebih penting bagi kita daripada urusan akhirat. Makanya, kita sulit merasakan nikmatnya salat, kita sulit merasakan nikmatnya Quran, kita sulit merasakan nikmatnya zikir. Ainal khusyuk fi shalah, ainal khusyuk fi dzikir, ainal khusyuk fil Quran, fi qiraatil Quran, mana khusyuk kita? Karena kita lebih menikmati maksiat. Kenapa kita lebih menikmati maksiat? Lihat kehidupan kita sehari-hari. Karena kita lebih banyak bergantung kepada makhluk. Kita lebih banyak berharap kepada makhluk. Aina raja'una? Raja'una billah. Di mana harapan kita hanya kepada Allah? Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Allah akan balas. Di mana Allah akan mudahkan kita untuk bisa menikmati ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi alaihissalam. Beliau sosok, beliau contoh seorang yang berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi alaihissalam. Beliau tidak begitu berambisi dan mencintai dunia. Dia tidak terlalu mencintai dunia. Beliau cinta dunia. Beliau katakan tentang diri beliau alaihissalam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tayyib, bahwa yang saya cintai, yang sukai-sukai di dunia adalah wanita dan parfum. Tapi kenapa beliau tidak mengatakan, saya merasakan bahagia sekali kalau saya kumpul sama istri-istri saya, kalau saya kumpul dengan keluarga saya. Kenapa beliau tidak mengatakan itu? Tapi beliau hanya mengatakan, saya suka wanita, saya suka parfum. Tapi ketika Nabi SAW berbicara tentang ibadah, tentang salat, beliau mengatakan, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ, dan puncak kenikmatan hidupku terletak pada salat. Ibnu Qayyim mengatakan, قُرَّةُ عَيْن, ta'ammal. Lafzu qurratu ain, qawluhu sallallahu alaihi wasallam qurratu ain. Perhatikan sabda Nabi, qurratu ain, qurratu aini, artinya ghayatun nikmah, ghayatun nikmah fi hayati salawatullahi wasallamu alaihi, puncak kenikmatan dalam kehidupan beliau terletak pada salat. Kenapa beliau menikmati salat? Karena beliau betul-betul manusia yang hanya berharap kepada Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Raja ayuhal ikhwah. Poin penting yang lain yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan raja, di mana ma'asyar muslimin, semakin kita berharap kepada Allah, maka kita akan semakin menunjukkan kehinaan kita dan kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang semakin menghinakan diri kepada Allah, akan Allah muliakan. Dari mana kita nampak fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika kita senantiasa berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kunci ibadah itu dhul wal inkisar, lulunya hati kita di hadapan Allah. Merasa terhinanya hati kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itulah kunci ibadah. Inti ibadah itu. Makanya, ma'asyar muslimin, bagaimana Allah melalui lisan Nabi-Nya SAW menjanjikan akan diberikan kemuliaan, akan diberikan naungan arsy-Nya Allah di hari tidak ada naungan dari panasnya terik matahari kecuali naungannya Allah. Di antaranya apa? Rajulun dzakarallahu khalian fafadha aina. Seorang yang menyendiri di malam hari. Lalu dia beribadah. Salat tahajud atau di waktu yang lain menyendiri. Umumnya menyendiri itu malam. Karena waktu sibuk itu pagi, siang, sore, waktu aktivitas manusia. Tapi malam, waktu yang tepat untuk menyendiri dengan Allah Jalla wa'ala. Dzakarallah khalian. Dia berzikir kepada Allah. Zikir di sini mencakup salat malam. Zikir, doa. Lalu apa? Fafadhu aina, dia menangis. Meneteskan air mata. Dia menangis. Menangis. Bayangkan apa yang membuat dia menangis. Berharap agar Allah mengampuni dosanya. Tidak mungkin dia menangis kalau dia tidak punya harapan. Lihat, orang semakin berharap, semakin akan menunjukkan kehinaannya, kefakirannya di hadapan Allah SWT. Maka orang yang berharap kepada Allah akan mengikis habis kesombongan di dalam hatinya. Maukah kita ingin menjadi orang yang tidak sombong? Kalau kita ingin menjadi orang yang tawadhu, ingin menjadi orang yang tidak sombong, jadikan hati kita hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Masyur muslimin rahimahullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yas'alillah yaghdhab 'alaih." Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah akan marah kepada dia. Bayangkan, enggak minta dimarahi sama Allah. Artinya, kita disuruh menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Kita disuruh menunjukkan kehinaan kita. Karena kita fakir dan Allah maha kaya. Dengan kita berdoa berarti kita menempatkan diri sebagai hamba Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah berarti kita menganggap dan menempatkan Allah sebagai zat yang maha kaya. Dan itu adalah hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bayangkan, semakin berdoa, semakin Allah muliakan, semakin dekat dari ijabah. Bahkan Allah marah kalau kita tidak pernah berdoa. Masyaallah muslimin, istikharah, contoh istikharah. Para ulama mengatakan doa atau istikharah seperti doa. Tidak harus dijawab melalui mimpi. Ketika ada suatu perkara penting dalam hidup kita dan kita bingung untuk memilihnya, untuk menentukannya, kita disunnahkan untuk beristikharah. Kalau di istikharah pertama kita tidak mendapatkan ya kecenderungan hati, istikharah lagi, doa lagi, istikharah lagi, dan tidak dibatasi atau tidak terbatas istikharah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan doa istikharah, doa yang betul-betul memohon, mengandung permohonan yang luar biasa dari kita kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lam wa la a'lam. Lihat, kita menghina diri kita. Wa taqdir wa la aqdir. Kita merendahkan diri kita. Wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon pilihan terbaik darimu. Karena engkau maha tahu, aku tidak tahu, aku bodoh. Engkau maha mampu, aku tidak mampu. Dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Kemudian yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah istiqamah atau rutin dalam mengerjakan suatu ibadah. Bagaimana caranya kita bisa merutinkan suatu kebaikan? Kita harus punya harapan kepada Allah dengan semua janji Allah Subhanahu wa taala di balik amal tersebut. Kalau kita tidak, yang awalnya manusia awalnya cinta kepada dunia. Apa yang membuat dia bisa berpindah dari kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru? Harapan. Harapan. Yang dulunya dia jarang puasa. Kemudian dia mengetahui Misalnya dia dulu jarang puasa, jarang sholat sunnah. Contoh misalnya, dia jarang sholat sunnah. Tapi dia mendengar hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan siapkan baginya rumah di surga. Masya Allah, hanya 12 rakaat kita kerjakan secara rutin sehari semalam. Dari qobliyah subuh, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Rutin. Allah siapkan rumah di surga. Rumah di surga. Hanya dengan 12 rakaat. Bismillah. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Ya Allah, saya mohon rumahmu ya Allah. Rumah yang kau siapkan di surgamu ya Allah. Mau dingin, mau panas, bahkan dalam keadaan kurang sehat, dia tetap berusaha sholat. Dia jaga rawatib. Kenapa? Karena harapan. Jadi mudawamah, al-muwadhabah, merutinkan amal. Dia mengerutinkan suatu amal yang tidak terbiasa dia kerjakan. Itu karena harapan. Mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Janji Allah yang Allah janjikan di sebuah amal, di suatu amal. Rutinkan. Kita terbiasa rutin apa? Kita tambah rutinitas kita. Ya, kita tambah ibadah-ibadah yang kita kerjakan yang belum biasa kita rutinkan. Bagaimana kita bisa menambahnya? Maaf muslimin. Mungkin kita tidak terbiasa zikir. Zikir, maaf muslimin, zikir pagi petang. Kalau kita baca keutamaan zikir, Allahu Akbar. Keutamaan zikir. Bayangkan keutamaan zikir. Bagaimana Allah, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang setiap pagi dan petang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di hari kiamat pasti Allah ridhai. Hanya baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pagi, ba'da subuh baca raditu billahi rabba, duduk 3 kali. Kalau dia wafat pada saat dibangkitkan nanti di hari kiamat, Allah ridhai. Hanya dengan kalimat bacaan yang ringan, yang mudah untuk diucapkan lisan. Bayangkan muslimin. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar 1 kali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi lalu dia wafat, dijamin dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Semua keutamaan itu membuat kita jadi semangat, termotivasi, terdorong untuk rasanya ada yang kurang, ada yang salah. Ada yang apa? Bahkan sedih kalau kita terluput dari zikir pagi, dari zikir petang. Kenapa? Ingin mengejar. Makanya maaf muslimin, Rasulullah SAW memberikan waktu. Kalau seandainya kita tidak sempat membaca zikir pagi, ba'da subuh, kita bisa baca di waktu duha. Tidak dibatasi, maaf muslimin, dengan terbitnya matahari sudah selesai, sudah habis waktu zikir pagi. Tidak benar itu. Syekh Utsaimin ditanya, bolehkah seorang membaca zikir pagi, walau ya ba'da tulu'i syams, setelah terbit matahari? Boleh. Karena dia masih berlaku sampai, karena itu termasuk, apa namanya, bisa dikatakan zikir pagi. Walaupun lebih utama ba'da subuh. Demikian pula kalau dia terlepas dari zikir petang. Ba'da asar dia tidak bisa baca. Ba'da maghrib. Kalau tidak bisa baca ba'da maghrib, ba'da isya. Supaya mendapatkan keutamaan dari zikir pagi dan petang. Ya, itu yang membuat dia rutin. Bahkan menambah rutinitas ibadah dia. Dia tambah lagi. Dimana dia tidak terbiasa. Dia tambah lagi kebaikan. Kenapa? Karena harapan yang besar terhadap keutamaan yang Allah siapkan dari amal-amalan tersebut. Kemudian ayu alikhwah. Seorang hamba semakin berharap hanya kepada Allah, maka akan semakin mencintai Allah. Sudah otomatis. Harapan ada ketika ada cinta. Cinta akan semakin menguat ketika ada harapan. Itu saling berkaitan. Makanya ayu alikhwah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, beliau mengatakan, ya, ar-raja yab'athul 'abda 'ala maqami syukur. Berharap hanya kepada Allah. Itu akan mendorong, membangkitkan seorang hamba untuk berada di maqam syukur. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin kita berharap hanya kepada Allah, maka kita akan semakin cinta dan ridha kepada Allah. Dan ketika kita sudah semakin cinta kepada Allah dengan harapan-harapan kita kepadanya Jalla wa'ala, maka kita akan mencapai inti ibadah. Khulasatul ubudiyah. Apa itu khulasatul ubudiyah? Syukur. Makanya disebutkan para ulama, kenapa kita takut kepada Allah? Takut kepada Allah bukan untuk takut, untuk memperbaiki amal. Memperbaiki amal. Mengapa kita hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa semangat beramal. Karena harapan itu melahirkan cinta. Akan menambah rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, harapan kita kepada Allah dan takut kita kepada Allah itu akan semakin menguatkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiga hal ini ada, maka kita betul-betul akan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatul kiram, raja dan khauf itu saling berkaitan. Tidaklah kita berharap kecuali ada padanya takut. Misalnya kita berharap apa? Berharap ridha Allah. Maka dalam waktu yang sama kita takut kehilangan ridha Allah. Kita berharap surga kepada Allah. Maka kita takut masuk neraka. Gak mungkin ada raja, gak ada takut. Mari kita hadirkan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menukil perkataan, menceritakan atau menghikayatkan perkataan Nuh alaihissalam ketika menegur kaumnya yang berbuat syirik. Di mana Nuh alaihissalam yang Allah berikan Al-Quran berkata kepada kaumnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan keagungan Allah? Waqar azamah. Mengapa kalian tidak mengharapkan keagungan Allah? Allah Jalla wa'ala mendatangkan kata roja. Tapi para mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan gimana? Malakum, ya, qala kathirun min mufassirin, malakum la taqafuna lillahi azamata. Di ayat disebut tarjun. Tapi penjelasan ulama tafsir, takhafun. Yaitu, kenapa kalian tidak takut terhadap keagungan Allah? Makanya apa kata ulama? Wa fi hadha darsun muhim. Ya, ada pelajaran penting. Ya, faida azimah. Wa ma yustafadu min al-ayah. Apa yang kita faedah yang kita bisa petik dari ayat tersebut? Kullu rajin khaib. Setiap orang yang berharap kepada Allah dalam waktu yang sama, dia juga adalah orang yang takut kepada Allah. Kullu rajin khaib. Setiap orang yang berharap hanya kepada Allah, maka dia juga adalah orang yang takut kepada Allah. Limadha? Karena kullu rajin khaifun min fawati marjuy. Karena setiap orang yang berharap, dia takut kehilangan apa yang diharapkan. Dia berharap mendapatkan ridha Allah seperti yang saya katakan tadi. Dia berharap bahagia, mendapatkan surga, bahagia di akhirat. Maka dia takut kehilangan surga, masuk ke neraka. Gak mungkin ada harapan tidak ada takut. Jadi sebetulnya ayuh ikhwah, kita hanya berharap kepada Allah supaya kita semakin takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dalil yang lain. Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 14. Ya. Allah katakan, kullil ladhina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru lilladina la yarjuna, agar mereka memaafkan, kepada memaafkan orang-orang yang tidak berharap, tidak berharap ayyam Allah. Apa itu ayyam Allah? Ya, ay waqa'u Allah bihim kama waqa'at fil umam alladhi min qabli min at-tadnu ila al-ha. Ingat bagaimana hari-hari di mana Allah menghancurkan kaum-kaum sebelum mereka. Allah hancurkan kaum Nabi Nuh, Allah hancurkan dengan banjir, Allah hancurkan kaum Nabi Lut dengan hujan batu, Allah hancurkan kaum Nabi ini, Nabi itu. Ingat, ya. Jadi orang beriman disuruh apa? Memaafkan. Ya. Supaya mereka mau kembali kepada Allah Azza wa Jal. Mau masuk Islam. Dengan mereka mengingat kaum-kaum yang mengalami kehancuran, Allah binasakan karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Baik, syahid di sini adalah di mana dikatakan, di sini Allah katakan la yarjuna ayyam Allah. Mereka tidak berharap, ya, tidak berharap peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh kaum-kaum sebelumnya. Tapi di tafsir disebutkan ila la yakhafun waqa'i Allah, yaitu tidak takut ya kepada peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh kaum-kaum sebelumnya, di mana mereka Allah hancurkan dengan azab karena kekufuran dan kedurhakaan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. La yakhafun. Tapi Allah datangkan kata yarjun. Berarti kullu rajun khaib. Kita hanya berharap kepada Allah. Kenapa? Agar kita semakin takut kepada Allah. Dan semakin cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Taib. Kemudian, ma'asyar muslimin rahimahullah. Kita berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar Allah bahagiakan kita di hari kiamat. Allah bahagiakan kita di hari di mana Allah bangkitkan seluruh makhluk. Dikatakan para ulama ala qadri raja'il ibad wa khawfihim yakun farahum yawm al-qiyamah bihusul majul a'zam wa huwa nayu rabbi nailu ridha rabbi wal jannah wa ru'yatillahi fiha. Dengan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya takut kepadanya, maka sebesar itulah kegembiraan kita di hari kiamat. Kegembiraan kita di hari kiamat. Sebagai contoh dalil. Tadi dikatakan, orang yang hanya berharap kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Allah Jalla wa'ala yang berkaitan dengan takut, pernah saya sampaikan. Hadis di mana Allah bersumpah dengan keagungannya. Ya, Allah katakan bi'izzati wa jalali, aku bersumpah dengan keperkasaanku dan keagunganku, la ajma'u ala khaufi la ajma'u ala 'abdi khaufain, aku tidak biarkan hambaku merasa takut dua kali. Ma'asyar muslimin, kita kaitkan antara khuroja dengan khauf, antara takut dan berharap. Di mana di hari kiamat betul-betul dia akan merasakan, ya, hasil dari amal dia selama di dunia. Kata Allah Jalla wa'ala, aku bersumpah dengan keperkasaanku dan keagunganku. Aku tidak akan pernah biarkan hambaku merasa takut dua kali. Apa maksudnya? Allah katakan, kalau dia takut kepadaku selama di dunia, maka aku akan buat dia merasa aman sejak dia meninggalkan dunia ini. Terutama ketika ia dibangkitkan di padang mahsyar. Dia akan aman sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kata Allah Jalla wa ala, ya, Allah katakan alladzina amanu walam yalbisu imanuhum ulaika lahumul amn walam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amn. Dan orang-orang yang beriman dan bertauhid, di mana mereka tidak pernah mengotori iman mereka dengan syirik, tidak pernah mengotori tauhid mereka dengan syirik, bagi mereka aman. Kata ulama, aman, aman apa dia maksud? Al-amnu fi dunya wal amnu fil akhirah. Aman di dunia dan aman di akhirat. Tapi kaitannya dengan tadi, bahwa orang yang berharap pada Allah Jalla wa'ala, lalu dia semakin takut pada Allah, semakin berharap, semakin takut pada Allah di dunia, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa bahagia? Karena di saat semua orang mengalami kesengsaraan, mengalami kepedihan karena mendapatkan azab, azab mahsyar, tapi dia justru merasa tenang, bahagia, karena dia diamankan oleh Allah Jalla wa'ala. Bayangkan orang kepanasan, oleh panasnya terik matahari, oleh panasnya matahari yang dekatkan 1 mil dari kepala, dengan dalam keadaan telanjang bulat, semua orang dibiarkan telanjang, karena Allah mengamankan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan keamanan di padang mahsyar kelak. Di saat semua orang telanjang, Allah berikan kita baju. Allah lindungi kita dengan arsy-Nya. Allah lindungi kita, Allah berikan baju. Bayangkan, disebutkan beriwayat, semua orang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, semuanya tanpa terkecuali, sampai para nabi dan rasul. Dan yang pertama kali diberi baju oleh Allah Jalla wa'ala untuk menutup auratnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditutup aurat kita oleh Allah dengan diberi baju, tidak dibiarkan kita telanjang selama berlangsungnya mahsyar. Dibuat diri kita aman. Semua orang ketakutan, kita tenang. Tenang kita. Kenapa? Apa yang membuat kita tenang? Karena kita diamankan dari azab mahsyar. Sebaliknya kata Allah, apabila seorang tidak takut kepada-Ku selama di dunia, maka sejak dia masuk liang kubur, sejak dia meninggalkan dunia, dia akan merasa ketakutan. Dia akan merasakan ketakutan. Kenapa? Dia merasa ketakutan. Karena dia sudah dibentak oleh amal tolehnya, oleh amal buruknya. Dibangunkan dia oleh amal buruknya. Dibuat takut oleh kedatangan dan kehadiran munkar nakir. Dan ketika mereka bertanya kepada orang yang tidak takut pada Allah tersebut, bertanya dengan pertanyaan yang menakutkan, apalagi pada akhirnya dia tidak mampu menjawab. Ma'asyar muslimin, hanya karena takut pada Allah. Dan takut itu diperkuat dengan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya umur, kita harus meningkat amal ibadah kita. Karena Nabi SAW bersabda, manusia terbaik, khairun nas, man tala umruhu hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah yang semakin bertambah umurnya, semakin baik amalannya. Maka kita harus selalu tingkatkan, kita harus selalu sempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya dalam waktu yang sama kita manusia. Kita pengen menjadi lebih baik. Menjadi lebih sempurna ibadah kita kepada Allah. Tapi masalahnya kita seringkali cenderung kepada maksiat. Cenderung kepada kesalahan. Melakukan maksiat lagi. Berbuat dosa lagi. Berbuat maksiat lagi. Maaf muslimin. Justru disitulah. Disitulah bermain peranan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Peranan harapan kepada Allah semakin menguat ketika kita berbuat salah. Kita merasa, aduh gimana ya, saya udah umur 50, harusnya saya gak boleh berbuat maksiat. Maksiat ini, maksiat itu. Tapi kok saya seperti anak muda, seperti dulu, ya Allah. Saya gagal, ya Allah. Keinginan saya untuk selalu beribadah kepada-Mu di sisa umurku seperti ini, ya Allah. Harusnya saya tidak bermaksiat seperti saya dulu. Saya ingin berubah, ya Allah. Saya ingin berhijrah kepada-Mu, ya Allah. Saya ingin kembali kepada-Mu, ya Allah. Tapi kenapa kok saya? Ya Allah, saya gagal. Saya gagal, ya Allah. Dengan hijrah saya. Dengan taubat saya. Dengan perubahan saya. Bisa umurku ini, ya Allah. Tidak, kita katakan tidak. Justru Allah biarkan kita. Ketika kita bertekad untuk berubah. Bertekad untuk kembali kepada Allah. Jalla wa'ala. Di umur kita yang sekarang ini. Lalu kita berbuat dosa. Lalu kita berbuat salah. melakukan kesalahan. Emosi, sudah tua emosi. Marah-marah. Ya, atau apa gitu yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang sudah berumur. Justru di situ Allah mengharapkan adanya inkisarul qalb. Inkisar qalb di mana rasa bersalah yang luar biasa. Munculkan segera rasa bersalah, rasa menyesal. Walaupun kita dalam proses kembali kepada Allah, tidak mengapa. Munculkan segera penyesalan. Menyesal, ya Allah, saya minta ampun, ya Allah. Saya sudah berjanji kepadamu untuk kembali kepadamu dengan sungguh-sungguh, tetapi masih banyak di sana-sini kesalahanku, ya Allah. Lagi-lagi terulang kesalahan, lagi-lagi terulang kekeliruan, ya Allah. Ya Allah, segera minta. Justru dengan Allah tidak membuat kita walaupun sudah berumur, 40 itu harusnya banyak berpikir untuk berbuat salah. Harusnya misalnya gini loh, istirahatnya kesalahan orang tua. Makanya misalnya, salah satu contoh hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Allah berikan ancaman yang begitu keras kepada seorang yang sudah tua tapi berzina. Syekhun Zanin. Kok bisa orang yang sudah berusia lanjut tapi kok dia berzina? Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah berumur 40 atau 50, hasratnya, hasrat biologisnya itu menurun. Kalaupun dia mau melakukan, tentu sama istrinya. Karena orang yang di atas 40 itu banyak berpikir, banyak menimbang. Enggak seperti muda, emosinya kuat. Jadi pertimbangannya itu sangat lemah. Oleh karena ayu alikhutul kiram, azani Allah wa iyyakum. Tidak heran kalau ancaman begitu keras kepada seorang yang sudah berumur tapi berzina. Kok bisa? Di mana akal sehatnya? Di mana kedewasaannya? Kenapa dia tidak memikirkan resiko? Ya, bayangkan orang sampai kan, kok bisa? Orang sampai heran loh. Itu membuat menimbulkan keheranan. Ya, bagi banyak orang, kok sudah tua? Kok macam-macam malah berselingkuh? Malah berzina? Bukannya semakin beribadah? Ya, meningkatkan amal ibadahnya, malah macam-macam. Artinya bukan berarti orang tua tidak boleh bermaksiat. Artinya, ya ikhwah, ada maksiat-maksiat yang kemungkinan kecil dilakukan oleh orang-orang yang sudah berumur. Oleh orang-orang yang sudah berumur. Misalnya, masih suka duduk, ibu-ibu nih yang sudah tua nih, yang sudah umur-umur, tapi masih suka ngomongin orang. Padahal mungkin ibu dan akhwat mungkin sudah berjanji. Saya berjanji, saya Allah, saya gak mau ngomongin orang lagi. Sudah malu, udah tua ngomongin orang. Walaupun yang namanya ghibah tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Semuanya haram. Tapi mungkin dia lebih sadar. Saya udah malas lah. Saya ingin menambah pahala, tidak mau nambah dosa. Gak mau ngomongin orang. Baik. Ketika dia melakukan kesalahan, yang seharusnya itu dilakukan oleh orang-orang yang mungkin masih muda. Jangan berkecil hati. Segera menyesal. Segera tunjukkan ya penyesalan dan rasa bersalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Justru Allah membiarkan kita tidak sempurna walaupun sudah berumur supaya kita berharap kepada Allah. Berbuat dosa langsung berharap, ya Allah, aku berharap Allah Engkau mengampuniku, ya Allah. Engkau mengampuniku, ya Allah. Aku berharap, ya Allah, di seumurku ini yang lemah, fisiknya lemah, ya Allah, kuatkan, beri saya kesehatan, ya Allah, agar saya bisa beribadah terus kepadamu, ya Allah. Agar saya bisa mengisi sisa umurku dengan ibadah kepadamu, ya Allah. Subhanallah. Allah biarkan kita tidak sempurna seperti malaikat. Kita kerap berbuat dosa, agar muncul di hati kita inkisarul qalb. Luluhnya hati kita dengan rasa menyesal dan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, falaula dzan ma hasala inkisar wa taubah. Kalau bukan karena dosa, enggak ada namanya hati yang luluh dan hati yang hancur dengan dosa dan maksiat. Kalau bukan karena dosa, tidak ada taubat. Makanya Allah menguji kita dengan dosa. Liyu'alija ma fi qulubihim bil inkisar wa talabit taubah fayankasir baina yadillah. Dibiarkan kita, diuji kita dengan dosa. Diuji kita dengan maksiat. Agar kita ketika berbuat dosa, segera bertaubat. Nah ketika kita bertaubat, gak mungkin gak ada harapan.
Dalam waktu yang sama kita takut dosa, takut Allah mengazab kita karena dosa kita. Tapi juga kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah poin-poin ayyuhal ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum, yang perlu kita perhatikan, yang berkaitan dengan roja, yaitu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat bagi para pemirsa dan para pendengar, dan juga yang lain yang mengikuti kajian ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah jalla wa ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa istiqamah di atas agamanya dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian dari saya. Sallallahu alaihi wasallam. Mubarak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahibu sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam, syukran jazakumullah khair atas penjelasan dari pembahasan kitab Tujuhat Islam Ahli Islahil Fardi wal Mustama di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatan Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan dengan menghubungi melalui line telepon di 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kami akan bacakan satu pertanyaan dari pesan singkat untuk mengawali sesi tanya jawab ini. Pertanyaan datang dari Solo, Jawa Tengah. Ustadz ingin bertanya, apakah saya termasuk ujub jika saya bahagia dengan amalan yang sudah sesuai dengan petunjuk yang benar rasanya? Besar harapan untuk bisa masuk surga, tapi saat itu juga saya langsung ingat dosa-dosa, rasanya apa mungkin bisa masuk surga? Di samping itu, sangat besar harapan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan kami campur aduk, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Mubarakallahu fikum.
Nah, yang jelas, seorang merasa bangga bisa beramal yang sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang itu suatu kewajaran, ya. Tetapi yang ideal adalah seorang harus mengingat, selalu mengingat, bahwa yang membuatnya bisa beramal soleh, bisa mengerjakan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW adalah taufik dari Allah. Adalah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Jadi, seyogianya kita tidak boleh atau kita tidak patut untuk merasa bangga dengan amal kita. Kita selalu ingat bahwa kita bisa beramal berkat pertolongan Allah, berkat bimbingan Allah, taufik dari Allah. Itu saja kita ingat. Maka kita akan terus termotivasi untuk beramal, terus beramal. Khawatir kalau iman kita tidak kuat, iman kita tidak begitu tebal, lalu kita merasa bangga bisa beramal. Takutnya, ya, kita akan cenderung berhenti beramal, atau merasa cukup, atau merasa hebat, bisa-bisa nanti sombong. Menjaga hati itu lebih sulit loh. Kita jaga hati atap ikhlas. Makanya, mengungkit-ungkit kebaikan, menyebut-nyebut kebaikan, menceritakan kebaikan. Itu awalnya, ketika dia merasa dirinya berbuat baik, berbuat kebaikan. Makanya kita selalu didik diri kita, arahkan diri kita untuk selalu merasa bahwa kita bisa berbuat baik itu berkat taufik dari Allah. Berkat apa? Bantuan Allah, bimbingan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain kita bersyukur. Boleh bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan. Di saat semua orang mengalami kesulitan untuk mengalokan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, masih banyak orang yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan, berbuat bid'ah. Kita bisa meninggalkan semua itu. Kita mulai ya bertahap untuk mengamalkan amal-amal yang sesuai dengan tuntunan. Walaupun banyak ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi sikap yang ada di kita adalah bersyukur. Di sisi lain kita takut. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan na'am kita jangan bangga. Karena khawatir. Ya, dosa-dosa kita masih banyak. Dosa-dosa kita masih banyak. Ini akan membuat kita jadi susah ikhlas. Malah akan memperkuat rasa ujub kita, rasa bangga kita. Dosa itu akan menimbulkan penyakit hati. Ya, makanya kita jangan seperti itu. Selalu mengingat diri kita bahwa kita bisa beramal, mengingatkan diri kita bahwa kita bisa beramal baik karena taufik dari Allah. Kemudian banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Agar dosa-dosa kita itu tidak menimbulkan penyakit hati, tidak menimbulkan penyakit-penyakit hati yang membuat hati kita ini semakin jauh dari kebaikan. Jadi perasaan yang campur aduk tadi, ya, mungkin kita urai saja, kita selesaikan saja, kita obati dengan apa? Yang pertama tadi, jangan merasa bangga dengan kebaikan. Tapi ingatkan diri kita bahwa kita bisa berbuat baik karena taufik dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Jadi rasa bahagia kita itu dengan bersyukur. Karena Allah memudahkan kita untuk bisa beramal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut yang lain, betul boleh takut. Saya takut dosa. Ya, karena nanti saya akan bikin dia sesuai sombong membuat saya susah ikhlas, membuat saya begini, riya membuat saya. Ya, itu juga tepat. Jadi kita selalu takut kepada Allah jalla wa ala atas dosa-dosa kita yang lalu dengan selalu bertobat kepada Allah. Dengan banyak taubat insyaallah kita akan semakin terhindar dari riya, dari sum'ah dan lain sebagainya yang membuat amalan kita menjadi gugur. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz, syukur atas jawaban dan segala nasihatnya. Dan khotbah Islam pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya kami akan persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kalau nomor 021-823-6543. Silakan. Halo. Nah, kita sapa kembali. Halo. Silakan. Nah, untuk Anda yang ingin terhubung. Iya, sudah terhubung. Iya. Silakan, halo. Assalamualaikum.
Halo.
Iya. Dengan siapa? Dengan siapa? Di mana?
Ini lagi di Medan.
Silakan Ibu di Medan, langsung ke inti pertanyaannya.
Ini Pak, saya mau nanya, ada suami istri. Baru hasil orang itu kan petani, sama-sama sawit. Baru suaminya pelit sama istrinya, suaminya megang uang. Baru istrinya ada hasil sawit, bikin suaminya, itu berdosa apa kayak mana Ustaz?
Jelas Ustaz pertanyaannya? Nah. Iya.
Halo?
Hah? Iya, Ibu ditunggu jawaban dari Ustaz ya. Barakallahu fikum.
Baik. Nah. Berarti ini masalahnya sebenarnya saya kurang jelas pertanyaannya, tetapi mungkin saya pahami dari kita bagi dua pertanyaan saja, kita jadikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pelitnya tidak membuat si suami dari hasil kelapa sawit bersama, ya, terus uangnya dipegang suami, tapi dia pelit tidak dalam memberi nafkah yang wajib. Yang kedua, dari hasil bercocok tanam atau menanam, dari hasil berkebun kelapa sawit, hasilnya dipegang oleh suami, padahal itu juga ada hasil bersama istri, tapi dipegang oleh suami. Dan istri tidak megang uang sama sekali, gitu ya. Padahal itu ada uang istri, jadi yang harusnya diberikan kepada istri, tapi tidak diberikan. Ya, baik. Tentang pelit ya, kalau suami tidak pelitnya dalam hal nafkah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan istri untuk mengambil uang secara diam-diam, ya, karena ini kewajiban. Kalau suami pelit sampai tidak memberi nafkah atau nafkahnya sedikit kurang dari kebutuhan, maka Rasul mengizinkan para istri untuk mengambil uang yang sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa uladik." Ambil uang secara diam-diam dari dompet suami, dari kantong suami atau dari mana, atau ATM, kalau sekarang ATM-nya ambil, tapi jangan lebih dari yang dibutuhkan, yang mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Taib. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu uang saya, kita bareng-bareng, Tapi ada sebidang lahan dari kelapa sawit dan itu punya saya. Tapi diambil juga oleh suami dan suami tidak memberikannya kepada saya dan itu hak saya. Dia pelit sekali, tapi di bahasanya pelit gitu. Kita bilang ini zalim. Kalau itu hak itu uang istri, dia suami tidak berhak mengambil uang istri. Maka harus memberikannya. Ini zalim, ini haram. Ya, ini haram. Kalau yang pertama tadi mungkin dia beri nafkah tapi pelit sedikit, kurang dari kebutuhan. Maka dia boleh mengambilnya. Tapi kalau ini bagaimana caranya? Boleh tidak? Tadi boleh. Kalau memang itu uang ibu, sama kasusnya ibu boleh ambil. Tapi sebaiknya, karena kita bicara tentang kerukunan rumah tangga, sebaiknya ibu bilang, bicara baik-baiknya sama suami, abang, itu kan uang saya. Gitu loh. Kasihlah ke saya. Kalau dia bilang, saya kalau kasih kamu cepat boros, cepat habis. Ya sudah, kalau saya butuh berapa, kasih saya. Jangan ditahan-tahan uang saya. Gitu. Ya saya kira, tinggal komunikasi ibu dengan suami. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kalian adalah yang terbaik bagi keluarga kalian, dan aku adalah yang terbaik bagi keluarga aku. Jadi, apa yang terbaik bagi keluarga ibu lakukan. Ya mungkin dia tidak percaya ibu karena ibu boros mungkin. Atau tidak bisa nyimpen uang, tidak bisa megang uang, dia pegang, dia tahan, tapi kadang-kadang sampai karena di alasan begitu, sampai kadang-kadang ibu butuh juga gak dikasih. Ya ibu tinggal ngomong sama suami, bagaimana yang terbaik, yang menjaga kerukunan rumah tangga, saya kira ibu bisa melakukannya. Wallahualam.
Baik, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya dari Medan tadi. Semoga mendapatkan solusi dari apa yang telah disampaikan. Baik, khotbah salam bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung masih di layanan telepon, kami buka kesempatan yang lainnya. Ya, halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa atau dari mana?
Dengan Bapak Abdullah di Sulawesi Selatan, Ustaz.
Pak Abdullah, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Abdullah.
Saya mau tanya Ustaz, apa betul setelah berjima tidak apa-apa mandi junub lalu sholat Ustaz? Karena ada teman saya yang mengatakan Nabi pernah lewat di dekat rumah salah satu sahabat dan melihat rumahnya penuh dengan air. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, kenapa rumahmu penuh dengan air? Dan sahabat mengatakan, saya sering berjimat dan mandi junub. Dan Nabi mengatakan, tidak usah mandi junub karena istrimu sudah suci. Dan katanya, kata teman saya, Ustaz, yang saya pelajari cuma kulitnya. Kulitnya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz. Yang pertama itu riwayat perlu dicek. Dari mana riwayat itu? Ya, yang jelas, kalaupun riwayat itu sahih, dia bertentangan riwayat yang lebih sahih. Bisa menjadi riwayat tersebut riwayat syad. Ya, mukhalafatu lima huwa asahhu minha. Karena dia bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Yaitu apa? Di mana Nabi SAW mengatakan, innamal ma'u minal ma', bahwa mandi junub itu karena adanya sperma yang keluar. Ya. Idza jahada baina syu'ab al-arba' idza jahadaha dalam hadis Aisyah. Idza jahadaha baina syu'ab al-arba' faqad wajib al-ghusl. Kalau sudah masuk, bayangkan bukan hanya ketika sperma keluar. Bahkan ketika kepala ya, kemaluan suami sudah masuk ke vagina istri, itu sudah wajib mandi. Belum keluar saja kalau sudah masuk itu sudah wajib mandi. Idza jahadaha idza ya Idza jalasa baina syu'abil arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Jadi tidak benar. Kalau seorang berhubungan intim dengan istrinya, ya, kalau memang dia ingin salat, dia wajib mandi. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak perlu mandi karena istrimu suci? Tidak ada kaitannya. Kewajiban mandi junub itu tidak bukan berarti istrinya itu najis. Karena dia mengalami hadas. Istrinya suci, jelas suci. Kata Nabi SAW, al-mu'min la yanjus, seorang mu'min itu tidak pernah najis. Seorang mu'min itu selalu suci. Baik itu muslim maupun muslimah. Mu'min dan mu'minah, semuanya suci. Tapi ini berkaitan dengan hukum. Yang ditetapkan oleh Allah Rasulnya SAW. ya, kuntum junuban, fattaharu, atau kalian junub. Allah yang katakan kalau junub mandi. Ya. Jadi karena hadas besar seperti junub itu tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Tetapi kalau dia tidak mampu dengan mandi, bisa diganti dengan tayamum. Bisa diganti dengan tayamum. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi kalau dia mampu untuk mandi, mandi wajib. Haram hukumnya dia salat, tidak sah. La yaqbulu salata 'abdin ghairu tahur, tidak sah. Allah tidak akan pernah menerima salat seorang hamba tanpa bersuci. Ketika dia salat dan masih dalam keadaan hadas, hadas besar, dia belum mandi karena dengan dalih karena istrinya suci, dia berhubungan istrinya yang suci, maka tidak perlu mandi. Ya khotan iman, mandi junub setelah berhubungan istri bukan berarti istrinya najis, bukan berarti istrinya tidak suci, itu tidak ada kaitannya. Kita mandi karena kita dalam keadaan hadas. Istri kita sebelum kita campur dengannya atau setelah bercampur dengannya itu suci tetap. Jadi yang benar, yang sahih adalah setelah kita berhubungan maka wajib mandi kalau mau sholat. Tapi kalau memang masih jauh jarak waktu antara selesai berhubungan dengan istri dengan sholat, ya minimal kalau kita tidak mau mandi karena mungkin agak dingin atau agak malas sebagai manusia gitu ya, maka sunnahnya adalah wudu. Ya, disunnahkan kita untuk berwudu ya pada saat mau tidur, walaupun dalam keadaan hadas besar, pada saat mau makan atau minum disunnahkan untuk berwudu. Jadi di saat mau tidur walaupun kita dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub, kita usahakan punya wudu. Lalu pada saat bangun nanti menjelang subuh maka baru mandi. Mandi ya, setelah mandi baru kita salat subuh. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan dari hamba Allah di Bogor. Nam, Ustaz, apakah saya yang banyak dosa besar dan banyak hutang dan belum dapat untuk dibayarkan bisa diterima doanya, Ustaz, apabila membaca doa-doa yang tadi Ustaz ajarkan? Barakallahu fikum atas jawabannya.
Seluruh doa insyaAllah mustajab. Allah Jalla wa'ala telah berjanji bahwa setiap doa pasti diijabah. Allah katakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Semua doa pasti diijabah oleh Allah. Ya, selama doa tersebut memenuhi syarat ijabah dan ya, dan tidak ada padanya penghalang-penghalang ijabah. Penghalang-penghalang ijabah diantaranya adalah ya, di mana makanannya tidak baik, makanannya tidak halal, minumannya tidak halal, itu penghalang ijabah. Kemudian juga penghalang ijabah istijjal, terburu-buru dalam menanti pengabulan doa. Ya, kullu du'ain mustajab, kullu du'ain mustajab malam ya'jal. Semua doa diijabah, kata Rasulullah SAW, selama dia tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya sudah sering doa, enggak ada ijabahnya, enggak didengar, percuma deh. Nah, itu jadi penghalang ijabah. Kemudian doanya, doa maksiat, doanya memutus silaturahim. Ya, kullu du'ain mustajab, malam yadu bi'ithmi uqati'atur rahim. Semua doa mustajab selama dia tidak berdoa dengan doa yang haram, bersifat haram, dan doa yang bersifat memutus silaturahim. Jadi dosa-dosa kita kepada Allah Jalla wa'ala, kalau kita atasi segera dengan taubat, insyaAllah Allah akan ijabah doa kita. Dan kalau kita punya hutang banyak, hutang tidak berkaitan. Tapi kalau kita punya hutang, tapi kita berusaha untuk tidak membayar, kita punya hutang, tapi kita memang orang yang tidak mau bayar atau menghindar dari membayar hutang. Itu dosa. Nah, dosa. Bisa jadi dosa-dosa kita tersebut menghalangi kita dari ijabah doa. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ini ya harus selalu ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa agar Allah Azza wa Jal ya merahmati kita lalu mengijabah doa kita. Tapi adapun kaitannya utang dengan ijabah doa tentu tidak ada kaitannya. Banyak orang punya hutang, apakah dengan orang yang punya hutang lalu doanya tidak dijabah? Tidak ada kaitannya. Insyaallah kalau hutangnya wajar di mana dia belum mampu membayar atau masih mengangsur sementara dia berdoa kepada Allah, apakah dengan dia punya hutang dia tidak dijabah doanya? Tidak ada kaitannya. Insyaallah selama dia berdoa dengan khusyuk, doanya doa dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, ya, adab-adab doa dia praktikkan, dia terapkan. Walaupun dia masih punya hutang, insyaallah itu tidak menghalanginya dari ijabah doa. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat kita bacakan pertanyaan yang masuk lainnya. Ustaz, seorang akhwat yang ingin bertanya. Saya ingin berhijrah dan memperbanyak ibadah. Tapi di sisi lain suami kadang merasa diabaikan dan itu membuat dia marah. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Naam. Ukhti, akhwat, berhijrahlah dengan ilmu. Jangan hanya dengan semangat. Saya tidak tahu bagaimana cara ukhti berhijrah kembali kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai suami merasa diabaikan. Bukankah taat pada suami itu ibadah? Bukankah melayani suami itu ibadah? Kenapa kita hanya berpikir hijrah itu dengan sholat? Kenapa kita berpikir hijrah itu hanya dengan ngaji? Ngaji sunnah. Walaupun fardu-fardu kifayah. Ataupun ilmu-ilmu yang kita, karena itu wasilah, sarana untuk bisa jadi kita belajar, bisa jadi kalau tidak melalui kajian, kita bisa melalui internet. Ya, kita bisa melalui TV, televisi. Kita bisa menambah ilmu melalui baca buku. Ngaji itu tentu tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding taatan kita, ketaatan kita pada suami. Saya khawatir gara-gara keinginan seorang akhwat ingin berhijrah, lalu dia sering ngaji, tiap hari ngaji. Sampai suaminya datang, istrinya belum datang. Sampai suaminya datang sore, istrinya belum pulang karena kejebak macet. Karena pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji. Ya ikhwatal iman, ya akhwati fillah. Ngaji itu baik. Tapi tolong, hak suami jangan diabaikan. Ukhti, suamimu itu surgamu. Fa innahu jannatuki aw naruk. Dia itu surgamu atau nerakamu. Kenapa enggak cari surga melalui suami? Kenapa tidak hijrah dengan apa? Kembali kepada Allah yang menyuruh istri untuk taat pada suami Allah Jalla Jalaluh. Ingat loh, wanita itu Allah persilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu surga manapun yang 8. Bukan karena sholatnya, dia masuk melalui pintu sholat saja kalau karena sholatnya. Kalau karena puasanya dia hanya masuk melalui pintu rayana saja. Tapi Allah muliakan wanita ketika akan masuk surga. Silakan masuk surga melalui pintu mana saja yang jumlahnya 8 tadi. Karena ketaatannya kepada suami. Kenapa tidak hijrah dengan semakin memuliakan suami? Tinggal diatur waktunya. Ngaji kapan nih? Kalau suami belum berangkat kerja, jangan berangkat dulu. Layani dulu. Sampai dia berangkat kerja. Iya kan? Nah, waktu kosong, ngaji. Tapi kalau suami tiba-tiba pulang, pulang segera. Tinggalkan kajian. Karena bisa di waktu yang lain. Karena menghadiri kajian. Itu tidak menimba ilmu, nutut ilmu. Bukan hanya melalui kajian. Ya, kalau tidak mengganggu hak suami, kewajiban ibu dan akhwat sebagai istri, ya gak apa-apa, silakan ngaji. Saya kira ukhti dan ibu bisa atur sedemikian rupa manage waktu, manage kegiatan. Ya. Saya kira ada yang keliru di situ. Mungkin terlalu semangat. Terlalu semangat. Sampai karena begitu hijrah, yang dulu enggak pernah salat malam terus sampai suami bangun atau dia tiba-tiba bangun di malam hari, dia peraba-raba, kok istri saya mana? Tiba-tiba tahajud. Mau dilarang takut salah suaminya karena dia tahajud. Besoknya begitu juga. Mana istri saya? Dia pegang sebelahnya. Loh, istrinya tahajud lagi. Kemudian, tiba-tiba atau malam dia tidur. Ya, sampai subuh. Suami subuh bangun. Kemudian, dia sarapan. Pada saat sarapan, dia ajak istrinya. Ayah, kok kamu gak sarapan? Saya puasa, Pak. Kok kamu puasa? Kamu gak ngomong kamu sahur tadi? Iya sahur, saya gak bangunin gak enak. Masya Allah, suaminya sampai tersinggung. Dia pengen sarapan bareng, tapi istrinya udah puasa. Gak boleh. Seorang istri kalau mau beribadah, sunnah izin. Kalau ibadah wajib tidak perlu izin. Kalau ibadah sunnah izin. Bisa jadi suami itu merasa rapi. Ya Allah, saya pengen makan bareng, sarapan bareng dengan istri. Tapi dia malah puasa. Dia diam-diam sahur. Gimana? Saya mau larang, saya takut dosa suami. Gak dilarang. Gimana? Saya gak ditemenin makan, sarapan. Begitu. Saya telepon, gak diangkat. Kenapa? Lagi ngaji. Luar biasa. Ambil jalan tengah. Dibikin getar. Mungkin kalau suaranya bunyi, mungkin takut mengganggu kajian. Buat bergetar aja. Lalu kita angkat, wah suami ini telepon. Keluar. Saya kira pandai-pandailah Ukti dan ibu sekalian. Bagaimana caranya bisa memadukan antara kebaikan. Ya, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kebaikan dengan hak. Yang berkaitan dengan hak makhluk dalam hal ini yaitu suami. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Berikutnya kita akan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon dapat menghubungi di kesempatan sore hari ini. Iya. Kita persilakan. Halo. Naam. Iya, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di 0218236543. Iya, halo. Iya, halo.
Aku mau tanya masalah zakat emas.
Nah, silakan Pak, langsung disingkat pertanyaannya.
Itu zakat emas itu apakah harus tiap tahun apa cuma satu kali?
Baik, cukup ya pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Nah, Ustaz, berkenaan dengan zakat, Ustaz. Tentang zakat emas, apakah cukup hanya sekali atau tiap tahun? Demikian pertanyaannya.
Setiap tahun? Nah. Karena dia termasuk amwal zakawiyah. Termasuk harta zakat. Jadi harus padanya memenuhi nisab, mencapai nisab, dan mencapai setahun. Setiap tahun. Kalau di tahun kedua, ternyata emasnya sudah tidak mencapai nisab, tidak perlu dikeluarkan. Jadi selama emasnya mencapai nisab, maka dikeluarkan setiap tahun. Allahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum. Kembali di layanan lain telepon, tentunya untuk Anda yang ingin bertanya, silakan dapat menyampaikan pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita di sore hari ini. Di 0218236543. Silakan penelpon yang lainnya. Halo? Naam? Ya, silakan. Ya, sudah ada yang terhubung? Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana?
Mbak Allah dari Aceh.
Silakan Ibu di Aceh.
Ini Ustaz. Ada yang bilang kalau setelah salat subuh itu kita tidur katanya habis pahala subuhnya. Apa benar tuh Ustaz?
Nah. Ya, cukup pertanyaannya ya. Terima kasih.
Ya,
cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, tidak benar itu Bu bahwa kalau habis subuh itu tidur, justru tidur yang paling nikmat itu ba'da subuh. Saya kira tidak, itu tidak benar. Yang jelas tidak ada larangan. Tidak ada ancaman. Tidak ada sanksi atau efek negatif dari, maksudnya diantaranya adalah hilangnya pahala subuh. Itu tidak benar. Meskipun orang yang tidur ba'da subuh, itu akan kehilangan banyak sekali keutamaan, keberkahan. Karena Nabi SAW bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Allah atau diberkahi waktu umatku, yaitu di waktu pagi. Jadi usahakan betul. Makanya sahabat Rasulullah, para ulama salaf, tidak ada yang tidur ba'da subuh. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wallahi saya ingin mengikuti para salaf yang mana mereka tidak pernah tidur ba'da subuh. Tidak tidur ba'da subuh, secapek apapun. Mereka baru, kalaupun capek sekali, ngantuk, diusahakan untuk tidur setelah apa? Duha. Jadi ba'da subuh diusahakan untuk dikir. Ya, dikir ba'da salat fardu. Kemudian dikir pagi, yang panjang itu. kemudian baca Quran. Usaha yang betul sampai duha. Nah, kalau sudah duha, silakan tidur. Kalau memang betul-betul capek, dan itulah, makanya Ibnu Qayyim, saya pun ingin mengikuti petunjuk salaf. Sampai saya dalam keadaan capek sekalipun, ba'da subuh saya usahakan tidak tidur. Ya, saya usahakan tidak tidur, karena saya takut kehilangan keberkahan waktu subuh. Setelah duha, baru saya tidur. Untuk menghilangkan rasa ngantuk dan capek saya. Tapi larangan atau ancaman, atau sanksi, atau apapun yang katanya kalau habis subuh tidur, itu akan menghilangkan pahala subuh, itu tidak benar. Tidak ada kaitannya. Wallahualam. Nah.
Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihatnya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini, Ustaz. Dan menutup kajian kita di sore hari ini. Tafadhal, dapat disampaikan ikhtitam.
Nah. Ikhtitam dari kajian kita di sore hari ini adalah, kembali saya ingatkan diri saya dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati agar hanya berharap kepada Allah, agar kita tidak mudah kecewa, agar kita tidak mudah sakit hati. Jaga di hati kita agar hanya berharap kepada Allah, maka dengan kita hanya berharap kepada Allah, maka Allah akan buat hati kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Ya, kesimpulan dari kajian kita, berharap hanya kepada Allah akan menimbulkan rasa cinta dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencapai puncak ibadah dan kita akan merasakan lezat dan nikmatnya ibadah kepada Allah jalla wa ala. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Wallahu alam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam, mubarak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam.